God dag. Vi skal da fortsette på kapittel 8. Bare en liten beskjed, og det når det gjelder øvingstimer i morgen, så A146, den da bortlånt til noen. Dette jo noe som blir ordnet uten at jeg får bare beskjed. Men vi får da E208 i tillegg. Nå vet ikke om det behov for det. Men i hvert fall så de da tre A153, A154 og B211, de da tilgjengelige som vanlig. Så var det noen som spurte om de kan levere obliger allerede nå, og jeg skal sette ut pappeske utenfor kontoret mitt når jeg kommer opp igjen, så da kan dere levere der når dere vil, eller til meg her selvfølgelig. Når det gjelder oblig nummer to, så selv om vi da kommer litt i uttakt nå, siden jeg ikke har forelesning på torsdagen, fordi jeg i Trondheim, så tror jeg ikke det skal være behov for å endre tidsfristen for oblig nummer to. Det en fordel å slippe å gjøre det, sånn at vi ikke ødelegger systemet utover. Ok, det noen spørsmål som har dukket opp i løpet av helga? Jeg regner med at dere sitter og lest økonomistyring. Ingen spørsmål? Ok, da går vi tilbake til der vi begynte. Vi har altså nå lagt kapittel som har med kostnadsoptimum bak oss. Når det gjaldt kostnadsoptimum, så var vi ute etter å finne det volumet som gir oss lavest mulig totale enhetskostnader. Når vi nå i dette kapittel nummer 8, så er vi også ute etter et optimumspunkt. Men nå det ikke minimumspunktet for totale enhetskostnader, nå det maksimumspunktet for resultat. Og hvis vi tar utgangspunkt i formen vår, så det inntekter minus kostnader, og vi har vært inne på før, helt i starten av boka, at et bedriftsøkonomisk mål, det å tjene mest mulig penger. Det det som ligger under beslutningsfilosofien vår i ulike kapitler. Vi har vært inne på definisjonen på grensekostnad. Den endring i totale kostnader når endring i volym lik 1. Vi kan definere grenseinntekt på helt parallell måte. Den endringen i totale inntekter når endringen i volym 1. Jeg kommer noen ganger til å skrive TI, totale inntekter. Andre ganger så skriver jeg, som dere ser der, så skriver jeg bare bokstaven I. Så jeg dessverre ikke helt konsekvent på det. Noen ganger gjør jeg det bare for å presisere, så det ikke noe tvil av hva jeg mener. Så antar vi følgende at alle organisasjoner, alle bedrifter, de kan oppnå høyest mulig resultat ved et eller annet volym. Vi kjenner selvfølgelig normalt ikke det volymet. Men vi har et såkalt volym, og det det som vinningsoptimum, resultatoptimum, overskuddsoptimum. Dere kan sette mange navn på det. Boka velger å bruke betegnelsen vinningsoptimum. Når det vi har størst mulig overskudd, størst mulig fortjeneste? Jo, et eller annet sted. Og da spørsmålet da, ved dette volymet så har vi altså et maksimalt resultat. Da ser dere selvfølgelig med en gang at hvis vi nå hadde kjent den funksjonen her, det der jo en funksjon. Altså det rett og slett, R en funksjon av volym. Det jo egentlig det står der. Jeg regner med at dere nå vant med matematiske måter å skrive ting på. Så resultatet vårt, det vil altså da endre seg med volymet. Ikke overraskende. Det vil også endre seg med andre ting for all del, for eksempel med pris. Men hvis vi nå hadde visst den funksjonen, hvis vi hadde oppgitt denne som en matematisk funksjon, så kunne vi da ha derivert den funksjonen. Jeg skal komme litt tilbake til det litt lenger ut i kapitlet, for det da utenfor pensum. Men det fullt mulig å finne dette toppunktet på en annen måte. Og det rett og slett ved å plotte forskjellige verdier, sånn som vi inne på i tidligere kapittel, angående kostnadsoptimum, der hvor kostnader lavest mulig, som vi nevnte. La oss nå ta utgangspunkt i da formen vår. Jeg skriver bare den opp igjen. Og så setter jeg på forsikrer skyld bak her at vi vet at resultatet en funksjon av volym. Vi vet ikke hvordan funksjonen ser ut, men vi kan jo prøve oss da med å derivere. Så for de som nå ikke føler seg trygge på derivasjon, så kan dere slappe litt av. Grunnen til at jeg bare skriver det opp nå, det for å få en veldig kort utledning av selve betingelsen for når det vinningsoptimum gjelder. Så dermed så tar jeg rett og slett og deriverer resultatet med hensyn på volym. Da tar jeg hvert enkelt ledd i funksjonen og deriverer det. Jeg deriverer også inntekt med hensyn på volym og kostnad med hensyn på volym. Og så vet dere da, det vil jeg både håpe og tro de fleste av dere vet, og det at i toppunktet, altså i det øverste punktet der, hva kjennetegner den deriverte der? Vi med på at ved toppunktet, altså et spesialtilfelle, så den deriverte lik null. Så det betyr altså da at vi kan skrive dette lik null. Jeg regner med at dere vet følgende, og det at den deriverte til venstre for vinningsoptimum, hvordan den deriverte der? Jo, den fallende. Her den fallende. Så la oss sette opp da dette på en annen måte. Vi, i og med at dette nå kan skrive sånn, så betyr det i neste runde at jeg kan skrive beklager. Da kan jeg skrive det slik. Med andre ord, den deriverte med hensyn på inntekt lik den deriverte med hensyn på kostnad. Og disse to uttrykkene, de kan vi gi et eget navn. Dette grenseinntekt, og dette grensekostnad. Dermed så har vi en såkalt optimumsbetingelse. Jeg bare skriver opp igjen. Betingelsen for vinningsoptimum. Betingelsen for vinningsoptimum følgende, og det at grenseinntekt lik grensekostnad. Nå dette en generell utledning. Det ser vi at det ikke store utledninger, det to linjer. Dette en generell utledning. Vi har ikke tatt noe hensyn til hvilken type markedsform. Så det betyr, til slutt, gyldig for alle markedsformer. Vi skal se litt noen sider lenger ut. I og med at det to markedsformer som vi har brukbare teorier for, selv om de stort sett ikke finnes i praksis, så det en monopol og fullkommen eller fri konkurranse. Så det som viktig at dere nå husker fra denne korte utledningen, det hva betingelsen for dette maksimalpunktet for overskudd? Jo, den gjelder ved det volumet hvor grenseinntekt og grensekostnad lik hverandre. Det selve betingelsen. Så det det viktigste. Og den betingelsen skal vi nå nyttiggjøre oss og bruke når vi nå da går på, skal vi si, figurbetraktning eller tabellarisk metode om vi ønsker det. Så det det betyder följande I nästa runde skriver vi då det vill säga si, gränsintäkt lik gränsekostnad gäller för monopol och den gäller för fullkommen konkurrens. Det de två formerna som ska vi se är pensum här. Så hoppar vi ut till sida 218. Där står det en bitteliten mjuktävad farge. Gränsintäkt består av två elementer. Den är viktig att tänka igenom. Därför gränsintäkt består av två elementer. Och den texten som står där, den kommer jag nå till och ska vi se si, beskriva vi hjälp på en figur. Låt oss se si följande. Vi har volym längs den axeln och så har vi kronor längs denna. Så kan vi tegna in efterfrågesgrafen. Vi tegnar ju den vanligtvis med rätt linje I vår förenklade världen för att säga det sån. Detta är nu efterfrågesgrafen. Efterfrågesgrafen. Det är huskar ju den från het att börja med. Vi hade förhållandet mellan vi kan gott sätta på pris här och så kan vi gott sätta på antal styck här. Det var ju det vi startade med helt inledningsvis I faget. Det var alltså att vi har en sammanhang mellan pris och volym. Synker prisen så vill normalt volymen stiga. Låt oss se att vi är vid det punkten här. Hvis jeg sier at det punkt nummer en. Det betyr følgende. Her det følgende sammenheng. Dette volym 1. Dette pris 1. Det utgangspunktet. Vi der I dag. La oss tenke oss det. Og så vi veldig opptatt av grenseinntekt. Husk definisjonen på grenseinntekt. Det endringen av totale inntekter. Når volymet endres med en eneste enhet. La oss si at vi hopper ned til punkt 2. Det betyr altså nå, vi beveger oss fra situasjon 1 til situasjon 2. Og hva da koblingen? Jo, ikke overraskende, så har vi volym 2. Og vi har pris 2. Så da spørsmålet her. Ved disse to punktene, så kan vi si følgende. Ved punkt 1, altså ved punkt 1, så følgende gyldig. Det nå bruker jeg bare I for inntekt og ikke TI. Inntekten ved punkt 1, det prisen ved punkt 1, gange volymet ved punkt 1. Hvis vi går til punkt 2, så vil intäkten ved punkt 2 være pris punkt 2 gange volym ved punkt 2. Så spørsmålet da, hva nettoeffekten av denne endringen? Spørsmålstegn. Altså, hvor mye ändras intäkten med totalt på grund av detta. Svar följande. Vi har en pluseffekt. Vi har något som är positivt. Och vi har något som är negativt. Og hvis vi nå ser på figuren, følgende, hvis dere ser der jeg peker nå. Vi har et prisnivå tilsvarende P1, og så endrer vi dette til et prisnivå P2. Vi enige om at hvis jeg går fra pris P1 til pris P2, får et gitt volym på volym 1, vi da enige om at jeg mister inntekt? Jeg gir fra meg inntekt. Så det betyr altså følgende. Ved et bestemt volym V1, så vil prisen gå ifra P1 til P2, altså P1 minus P2. Dette den biten jeg mister. Jeg tegner nå inn her og skraverer det samme området. Den lille firkanten der, den mister jeg. Hvis jeg endrer prisen fra P1 til P2, så må jo det i utgangspunktet gjelde hele markedet. Det kan ikke gjelde bare for en liten del av det. Vi betrakter altså markedene som uatskillelige, de henger sammen, og markedene har full informasjon om hverandre. Sånn det ikke virkeligheten, for all del. Men det noe av den idealiseringen som vi hadde i starten av boka, og som vi fører videre. Så det betyr, hvis jeg setter ned prisen, så må det gjelde en ny pris på alle markeder, om det store eller små. Det betyr altså da, jeg mister inntekt tilsvarende V1 ganger P1 minus P2. Men så ser dere samtidig, vi har et plussområde. Så hvis jeg skraverer dette, så betyr det følgende, at for et visst volym, så har jeg en volymendring fra V1 til V2, med andre ord en økning i volym lik dette, og får en gitt pris, nemlig P2. Så nettoeffekten vil da være avhengig av disse to firkantene. Nå ser jo dere her umiddelbart følgende. Hvis dere kun ser på figurbetraktning, ser det ut som at prisendring fra P1 til P2 er smart? Er det lurt her? Vi må vel si det. Plussfirkanten er større enn minusfirkanten. Det betyr altså da at nettoeffekten her er gunstig. Så derfor setter jeg ut fra figur, så skriver jeg bare ordet gunstig. Foreløpig så trenger ikke å vite noe mer, men altså vi ser da med andre ord at ut fra en etterspørselskurve så vil en prisreduksjon føre til en volumøkning, og her ser vi at den siste effekten volumøkning, den større enn effekten av prisnedgangen. Så dette utgangspunktet. Så hopper jeg til side 219. Vi har tidligere sagt at vi har et måleproblem når det gjelder grensekostnad. Og det samme har vi nå. Måleproblem for grenseinntekt. Og det at vi har et måleproblem betyr da følgende, at vi går over til intervaller. Vi kan godt sette på i parentes her, grenseinntekt gjelder jo når endringen i volumet 1, eneste enhet. Så vi har et måleproblem, hvis for eksempel da, som jeg brukte sikkert musta og fiskekroker, lager musta en liten fiskekrok ekstra, så skal vi altså i prinsippet kunne måle inntekten av den økningen. Det greier vi selvfølgelig ikke i praksis. Så det betyr at vi må ha intervaller. Så intervalltankegang, den medfører da at vi kan sette opp differanse enhetsinntekt. Dette akkurat samme måten å definere som når vi var inne på differanse enhetskostnad. Så det inntekten ved posisjon 2 minus inntekten ved posisjon 1, og så har vi da tilsvarende volym 2 minus volym 1. Så Jeg håper dere ser at dette akkurat den tilsvarende da definisjon. Så det betyr grenseinntekt og grensekostnad defineres likt. Differanseenhetsinntekt og differanseenhetskostnad defineres likt. Og vi tar det i bruk fordi at grensekostnad og grenseinntekt ikke mulig mange ganger å måle på en vettug måte og en måte vi kan stole på. Derfor vil det i praksis bli brukt differanseenhetsinntekt og ikke grenseinntekt. Men selve definisjonen og den lille utledningen vi hadde i stad, den går på grenseinntekt og grensekostnad. Da går vi litt lenger ut. Ja, og så det en som gjorde meg oppmerksom på, og jeg har jo oppdaget noen feil selv, men jeg får bare ståle på det du sier. Det visst nok fryktelig mye feil i boka. Altså, jeg ser noen, men jeg har skylapper. Jeg kjenner jo igjen teksten, for teksten i mange kapitler akkurat det samme som forrige gang, altså den forrige utgave. Og derfor så får jeg litt sånn skylapper, så jeg ser helt sikkert ikke alle feilene. Men det mange feil. Det var du som sa, det var veldig mange feil i kapittel 8, men du sa at du allerede hadde sett masse i hvert fall feil allerede fra første kapittel av. Var det ikke sånn du sa? Ja, så jeg bare gjør dere oppmerksom på det. Hvis dere da ser en henvisning til et avsnitt eller en figur, så kan det hende altså at det feil sted. Så vi kan jo godt ta, den starten på kapitlet her, og da ser dere det som står her for eksempel. Her står det figur 6-5 i avsnitt 6-2, men det jo 3-3 og 3-2 det skulle stå der. Det var også en student som sendte meg en mail på det. Så når dere da sitter der og strever, så se ikke bort fra at når dere ikke finner fram og ikke forstår sammenhengen, så kan det være rett og slett feil i boka, altså henvisningsfeil eller kryssfeil. Skal vi se. Jeg vet ikke om du har lyst til å føye til noe. Du sa det var særlig mye i kapittel 8, var det ikke det du sa? Nesten alle henvisningene, ja. Ja, jeg har ikke sett det. Jeg har sett en 3-4 stykker. Så, men da dere klar over det. Det jo beklagelig. Det skal jo ikke være sånn. Kan vi se. Jeg går da utover til side 221. Jeg sa sjansen på å si at mine henvisninger til sidetallene nå korrekte. Så skal du slippe å lure på det i hvert fall. Vi har denne prisfunksjon og differanseenhetsfunksjon. Sammenheng mellom pris og differanseenhetsinntektsfunksjon. Sammenheng, pris og differanseenhetsinntektsfunksjon. Og det kunne godt ha stått grenseinntektsfunksjon, men det spiller ingen rolle. Vi tegner følgende. Det som jeg viser her, det både selvfølgelig en prinsipiell sammenheng, men ikke minst så det også en praktisk måte å tenke på her. La oss si følgende. Jeg må juksa litt i rand. Vi har da volym langs denne aksen, og vi har pris langs denne. Og så sier vi da at etterspørselsfunksjon, altså det denne, den linjær. Så vi opprettholder da idealitet, eller det ideelle, at det en linjær funksjon. Og dere vet fra før at for linjære funksjoner så det av formen y lik ax pluss b. Alle linjære funksjoner kan beskrives på den måten. Nå det ikke y og x vi skal bruke her, så vi bruker i stedet da pris og volym. Så vi setter inn pris lik AV plus B. Dette altså funksjon. Sånn ser funksjonen ut. Så da spørsmålet, hvordan ser nå differanse enhets inntektsfunksjon ut? La oss si følgende. Inntekt, hvis det en eneste vare eller en eneste tjeneste, så vil altså da inntekten være en funksjon av pris og en funksjon av volym. Hvis vi nå setter inn denne inn for pris, så får vi følgende. Vi får AV plus B gange volym. Eller om vi vil, AV i annen plus BV. Det betyr altså at inntektsfunksjonen ser slik ut. Det består altså da av eller denne avhengig av volym gjennom denne funksjonen. Dette ser vi ingen lineær funksjon. Dette en annengradsfunksjon, i og med at det står et totall i eksponenten. Så vi nysgjerrige på, nemlig hvis jeg nå deriverer inntekt med hensyn på volym. Vi har jo gjort det tidligere. Dette jo da det samme som grenseinntekt. Så får vi følgende. Vi får 2AV plus B. Dette den deriverte. Dette det samme som grenseinntekt, samme som, riktig nok tilnærmet, differens, sa jeg grenseinntekt, det sa jeg grensekostnad. Ok. Grenseinntekt, lik da differanse enhetsinntekt. Og da ser vi at hvis jeg ønsker å plotte differanse enhetsinntektsfunksjon, hva det vi da ser? Jo, vi ser følgende. Det skjæringspunktet her oppe, ser at det skjæringspunktet der, det avstand B fra origo. Prisfunksjonen, jeg kan sette en pil på den, den ser slik ut. Den har B-enheter over origo. På samme måte, den har B-enheter over origo. Det betyr, den høyden her, det tilsvarer nå da B-en vår i de to ligningene, eller uttrykkene. Det det ene vi kan legge merke til. Det andre at stigningen for denne funksjonen, den A. Der. Stigningen for denne funksjonen, den 2A. Det vil si at den ene stiger det dobbelt av den andre, og det betyr følgende. Når dere tegner opp dette, så legg merke til, hvis dere vet om det punktet der, eller unnskyld, sagt på en annen måte, som regel så finner man ut etterspørselskurva, grafen. Når man har tegnet inn den, så vet du at differanseenhetsinntektslinja skal gå gjennom det samme punktet, og ikke nok med det, ser vi at den skjærer midt mellom de to punktene der. Så dere trenger strengt tatt ikke, la oss tenke oss at dere nå har plottet denne grafen her, så det egentlig nok for dere. Dere bør ikke bruke tid på å plotte differanseenhets inntekt, for den skal gå gjennom det skjæringspunktet der, pluss at den da skal skjære halvveis på det strekket. Det en praktisk måte. Det også viktig at dere tenker gjennom det, fordi at stigningen, differanseenhetsinntekt, den endrer seg, stiger eller faller, altså dobbelt så raskt som etterspørselsfunksjon. Og her ser dere da forklaringen på det. Skal vi se, da har vi tatt den. Så det da vi på side 223, skal vi se hvordan det går med klokka. Det vi ønsker jo da å finne målet vårt for bruken å finne resultat. Altså det vi kaller da vinningsoptimum. Målet for bruken, om vi går fram på en matematisk måte eller hjelp av tabeller, så det i grunnen likegyldig. Tabellarisk, da har dere en oversikt. Jeg skal gå tilbake til det om litt grann. Dere har en tabellarisk oppsett på side 220, og så har dere da diagrammer, vi har monopol på side 223, og så har vi fullkommen konkurranse på side 228. Jeg skal se på det etterpå. Og så har vi da den som ikke pensum, nemlig matematisk metode. Skal vi se, den står på side 224. Så det vi ute etter, det altså da å identifisere, finne ut når tjener vi, altså ved hvilket volym tjener vi mest mulig penger. Og jeg kan allerede nå si følgende. Jeg håper dere hører at det virker rimelig også, sånn inntil videre. Det ikke det samme volumet som gir lavest mulige totale enhetskostnader og gir høyest resultat. Det to forskjellige volumer og to forskjellige punkter. Og vi bruker de til to forskjellige ting. Jeg bare varsler allerede nå, og vi skal se det på figuren etterpå. Men dette altså utgangspunktet. Vi ønsker altså da å finne, eller ved en eller annen fremgangsmåte, å finne det volumet som gir maks resultat. Da skal vi se, hvor er det den? Da går vi på figur først, side 220. Da har vi tabellarisk. Og legg merke til at, og det vil jeg gjerne at dere skriver ved siden av, jeg bare legger det på, jeg skal skrive det opp igjen etterpå. Kan dere ikke skrive siden av i boka deres på side 220? Skriv kostnadsstruktur ved den øverste tabellen, og så skriver dere inntektsstruktur ved den nederste tabellen. Det øverste altså kostnadsstruktur, det nederste inntektsstruktur. Og den øverste, den har dere vært borte i på side 198, så dere kjenner den øverste fra tidligere. Altså kostnadsstruktur, side 198, og inntektsstruktur. Jeg skriver opp igjen det. Altså, vi må kjenne begge deler. Side 198 har vi hentet den fra, og så har vi da tilsvarende inntektsstruktur. Det vi har sagt nå at betingelsen for vinningsoptimum, det altså da grenseinntekt lik grensekostnad, eller på en annen måte differanseenhetsinntekt lik differanseenhetskostnad. Det betingelsene som vi nå bruker. Og da sier det seg selv, hvis vi skulle ha tegnet en graf nå, så måtte vi sette opp grafen for grenseinntekt og grafen for grensekostnad. Og der de skjærer hverandre, der finner vi maksimalt resultat. Vi kan gjøre det ved hjelp av en tabell. Så jeg legger på den. Jeg får vel ikke plass til... Da er det altså kostnadsstruktur. Og helt ytterst der, så står det differensienes kostnad. Jeg synes godt dere ved siden av det kan skrive tilnærmet grensekostnad. For det grensekostnad som tross alt utledningen vår. Det 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 som det formelle og korrekte. Og på tilsvarende måte, her nede, differensienes inntekt, så kan dere skrive at det tilnærmet ditt grenseinntekt. Nå vil sikkert mange av dere synes at dette unødvendig pirkeri fra min side, men hvis man skal være matematisk korrekt her, og korrekt med hensyn til utledningen, så det grenseinntekt og grensekostnad som da det tar utgangspunkt i. Nå har vi altså sagt følgende, og det at betingelsen for vinningsoptimum, vi kan jo ramme inn den, det det tilfellet der. Altså grenseinntekt lik grensekostnad. Så hvis du nå legger inn disse, dette tabellen som dere har sett på før. Dette da en litt enklere tabell. Den basert på tilsvarende. Vi i samme bedrift. Vi har intervaller fra 0 og intervaller på 10 000 stykker. Så vi starter på 0 og havner på 100 000 kroner. Og så vet vi det at for normaltilfelle, når da volumet stiger, så må prisen ned. Eller sagt på en annen måte, dersom prisen reduseres, så stiger volumet. Det vil være gyldig for de aller, aller fleste varer og tjenester. Vi har unntak som vi har vært inne på før, status, luksusvarer, for eksempel. Så det rett og slett at vi ganger de størrelsene med hverandre, og vi får da inntektene for intervallet. Og så det da differensinntekt, hvis vi da hopper, ja, vi kan ta det grønne her, hvis vi går fra 50 000 til 60 000, så betyr det rett og slett at vi har en differensinntekt, altså vi har en økning av inntekt over det intervallet på 10 000 på 60 000 kroner. Og deler vi da dette på volym, så vil vi få da grenseinntekt eller differensienesinntekt. Husk betingelsen. Det fullt mulig å bruke tabell, det ikke noe særlig elegant, det noe så. Men betingelsen slik at optimum gjelder der hvor grenseinntekt og grensekostnader liker hverandre. Og vi ser da at de to tallene der, det definisjonen på vinningsoptimum, derfor det står VO der. Ved det punktet der, så altså da de to størrelsene liker hverandre, da betingelsen ivaretatt, og det betyr vi kan lese av ved hvilket volym dette. Og da ser vi at dette i intervallet 50-60, 50-60 000. Det kan ikke brukes til å si det mer nøye enn det. Vi vet ikke om dette ved 51 000 eller 58 000. Det må vi ha mer data for. Men det ligger i intervallet 50-60 000. Så hvis man tenker seg lineære forhold, så det jo selvfølgelig naturlig å tenke seg at da ligger det midt i området, nemlig ved 55 000 stykker. Det vil være rimelig å anta det. Hvis alle størrelser endres jevnt og pent, og det forutsetter egentlig vi i grunnboka i økonomisk teori. Så det betyr, dette da den ene måten, det altså da å bruke tabellarisk oppsett. Vi skal gå et tak videre, og da vi på side 223, og vi over på grafisk, skal vi se. Dette var tabellarisk, vi over på grafisk løsning. Monopol. Jeg tror jeg setter opp dette, og så tar vi de samtidig. Og vi grafisk på fullkommen eller fri konkurranse. Nå har vi akkurat sagt at betingelsen for de to stedene den samme. Og jeg kan også føye til en annen ting. Og det at fremgangsmåten for å konstruere diagrammene den samme. Fremgangsmåte for oppsett helt like. Merkte dere det? Fremgangsmåten den samme. Vi skal se at bildet blir ulikt, men fremgangsmåten den samme. Altså den prinsipielle måten å tenke på. Så da vil jeg gjerne at dere gjør følgende. Jeg hopper ut til side 223. Jeg skal bare be dem å skrive på noe. Kan dere ikke skrive så det ikke noe som helst tvil? Monopol med store, stygge bokstaver. Eller vakre bokstaver, om dere vil. Sett i hvert fall dette. Dette en monopolsituasjon. Så har dere da tilsvarende på side 228. Det da atomist, eller fri konkurranse, eller fullkommen konkurranse. Dere kan bruke hvilken betegnelse dere vil. Overskriften i boka går på fullkommen konkurranse. Da kan vi gå tilbake. Da et spørsmål til dere, og det hvis dere legger merke til den figuren som står i boka deres her. Nå jeg på monopol. Legg merke til at her har vi faste enhetskostnader. Vi har variable enhetskostnader. De to til sammen utgjør totale enhetskostnader. Akkurat som jeg sa i forbindelse med da kostnadsoptimum, så trenger ikke vi strengt tatt å tegne inn de to der. Det nok for oss, og det en fordel å ha færrest mulig grafer i et diagram når vi skal lese av. Så de to der trenger vi ikke å ha med. Så det betyr at det nok å ha med totale enhetskostnader, og så må vi legge inn differanseenhetskostnader der. Og, skal vi se, vi kan godt ringe inn den forresten. Og så må vi ringe inn, eller differanseenhetsinntekt. Så legg merke til, her har vi differanseenhetskostnad, differanseenhetsinntekt, og så har vi nå akkurat utledet følgende. Optimum, det der disse to like store. Jeg skal legge på en annen figur. Kanskje gjør det litt lettere. Og jeg har satt på noen tall. Denne nå en forsøk på sånn noenlunde gjengivelse av figuren vi så på. Legg merke til følgende. Hvis dere nå skal konstruere dette, hva det første vi gjør? Jo, vi legger inn etterspørselskurva, eller om vi vil priskurva. Den plottes inn. Deretter, og plottene våre, de henter vi selvfølgelig fra tabellene som vi akkurat har sett på. Så legger vi inn grensekostnadsfunksjon, det den gule, og så legger vi inn, eller om vi vil da, skal vi se, vi kan godt sette på DEK der også, og så legger vi inn differanseenhetsinntekt, eller grenseinntekt. Og hvis vi er ute etter vinningsoptimum, så det altså der hvor den gule og den grønne skjærer hverandre, og det det stedet der. Og så må vi være forsiktige. For nemlig, hvis jeg nå leser av ved et volym på 56 000 stykker, der finner vi punktet vinningsoptimum. Men så spørsmålet, det skjæringspunktet. Hvis vi nå ute etter å finne resultatet, altså hvor mye penger tjener vi ved et volym på 56 000 stykker. For å lese av korrekt pris, ser vi at dere må opp hit og lese av. Pass dere for den her, veldig vanlig feil at studenter gjør. Så husk nå at grensekostnadsfunksjon og grenseinntektsfunksjon, det kun hjelpefunksjoner. Den eneste misjon denne gule og denne grønne her har å gjøre, det rett og slett å hjelpe oss å finne volumpunktet, altså vinningsoptimum som volum. Derimot må vi bruke andre funksjoner for å finne fortjenesten. Og det betyr at ved det volumet der, så må vi opp på pris eller etterspørselskurven for å lese av pris. Og da leser jeg av prisen der til å være 17 kroner cirka. Men så trenger jeg også vite, for pris det jo pris per enhet. Det stykkpris. Så trenger jeg også vite, hvis jeg produserer nå 56 000 stykker, hva totale enhetskostnader? Og da må jeg lese av det på funksjon for totale enhetskostnader. Det vil si der. Der totale enhetskostnader. Det den funksjonen der. Ser vi at det ved det skjæringspunktet der. Så de to skjæringspunktene, dette altså for å lese av pris. Dette for å lese av totale enhetskostnader. Og produserer vi 56 000, så må vi selvfølgelig ha både prisen og kostnadene ved det samme volumet. Så det betyr at ved det volumet der, så vil vi tjene den høydeforskjellen der per stykk. Altså, vi tjener 17 minus 12, altså 5 kroner per stykk. Og hvis vi tar de 17 minus 12, 5 kroner per stykk, og ganger med 56 000, ja, da får vi det skraverte området der. Og det resultatet. Så husk altså følgende. Grensekostnad og grenseinntekt har kun hensikt som hjelpefunksjoner for å finne vinningsoptimum i volum. Ok, vi tar pause. Okay, vi fortsätter på figuren vår. Vi är alltså då i monopolsituation. Och det första vi tegner in är då efterfrågesgrafen. Så vet vi att disse skär varandra här uppe på samma sted. Ska jag skissera den efterpå framgångsmåten? Okej, okay, då gör jag det efterpå. Tar jag först och visar de två principiellt. Så ser vi alltså att betingelsen för vinningsoptimum, det är det punktet där. Men det är alltså inte något annat än punkter för volym vi har bestämt. Så må vi finna vad är kostnaden per styck vid det punktet och vad är intäkten per styck vid det punktet. Intäkten per styck är ju samma som det vi kallar pris och det finner vi vid att gå upp och bort och läsa av. Till sådan måte där vi skärer totalt enhets kostnader. Så förtjänsten här, den är alltså då rätt och slett prisen som är på 17 kronor per styck gånger 56 000 och kostnaden 12 kronor per styck totalt gånger 56 000 och vi får ett resultat sån cirka på 330 000 kronor. För vi går till nästa figur. Vad tror du det? Hvis dette nå er en bedrift som vi kan tenke oss er i et monopolmarked som her, eller la oss si at den bedriften var i et fri konkurransemarked. Altså at bedriften var en atomist, altså var en bitte liten i forhold til et kjempestort marked. Det var forskjellen som vi var inne om når vi snakket om inntektsdannelse og markedsformer. Altså bedriften beveger sig bort för att vara monopolist till att vara atomist, alltså en av oändligt många små. Vad sker då med denna bedriftens kostnadsstruktur? Är akkurat den samma? Det kan ju inte ha någon virkning om var du säljer den. Men vad tror du om resultatet? Vad tror du om pris? I Norge så har vi prislov och konkurrenslov som rätt och rätt ska sikre markedet, sikre köperne mot, ska vi säga si det väldigt enkelt, ublu prissättning. En monopolist är ju alene och det betyder du kan styra ganska fritt hur du uppträder. Hvis du däremot är underlagt markedsmekanismer hvor det är en høy med konkurrenter, då står du inte fritt. Då måste du tilpasse deg markedet. Så påstanden är alltså då går vi fra å være alene i et marked til å være en av mange, mange tilbydere. Då må du regne med at du må gå ned på pris og fortjenesten din blir redusert. Høres ikke det rimelig ut? Nej, det är ingen som syns det är rimligt. Okej, okay, men det är närliggande att ha den tanken. Hvis vi nå plotter akkurat det samme som jeg sa i stad, fremgangsmåten i de to tilfellene er nøyaktig den samme når vi konstruerer diagrammet. Og her legger vi inn diagrammet. Men her er det noe som er pussig. Nå legger vi inn differanse inntektslinja. Men husk då som vi har varit inne på før, når du är en av många små så är prisen gitt i markedet. Du må rett og slett bare godta markedsprisen. Vi har ingen fallende efterfrågeskurve. Det är en eneste pris som är rådende i ett stort marked hvor du är en liten tilbyder, en ubetydlig tilbyder. Du är fullständig prisgitt vad markedet bestämmer. Så det betyder att här är differanseenhets inntektslinja ligger der. Differanseenhets kostnadsfunktion er jo den samme som på den første tegningen. Betingelsen for vinningsoptimum er ved skjæringspunktet. Og nå ser vi at i stad var volumet 56 000, og nå er volumet 95 000. Jo, høyst sannsynlig så må vi selge mer. Tenk gjennom logikken i det, om det høres rimelig ut. Är du i ett konkurrensutsatt marked så må du sälja mer för att nå optimum, alltså nå där du tjänar mest med dina pengar. På trots av det att du säljer mer så får du lavere fortjeneste, lavere vinning, lavere resultat. Så hvis vi ser her, så vil altså da 13 kroner per stykk, det vil være prisen, 11 kroner per stykk enhetskostnadene totalt. Så nå faller fortjenesten fra 17 minus 12 som hadde i stad, til 13 minus 11. I stad hadde vi et volym på 56 000, nå volumet på 95 000. Så resultatet ved dette cirka, hvis ikke jeg husker feil, 237 000, altså litt under 240 000. Så vi ser monopol, der vil resultatet vårt være cirka 330. Fri konkurranse, markedet bestemmer, så vil altså da tjene atskillig mye mindre. Jeg håper dere synes det virker rimelig. Eller logisk. La oss skissere fremgangsmåten som jeg spurte om. La oss se på monopol. Det første dere gjør, det at dere da setter av et diagram. Vi setter av volum, og vi setter av egentlig en prisakse, enhetskostnadsakse, så jeg velger å sette her kroner. Ja, naturlig, kroner per stykk skal det stå der. Slik. Så legger jeg en etterspørselskurve, det vil si, jeg legger inn den, la oss si at den går sånn. Nå prøver ikke jeg å etterligne boka, jeg bare tegner på fritt. Dette etterspørselsfunksjon, eller om vi vil prisfunksjon. Så vet dere nå ut fra, nå vil jeg se, hvis jeg finner inn den. Dere husker jeg hadde fremme den figuren der. Vi vet, når vi vet etterspørselskurva, så vet vi skjæringspunktet, og vi vet at den skal skjære midt på volumaksen. Så det det jeg utnytter nå. Det betyr vi vet at differanse enes inntektslinja skal gjennom det punktet der, og så skal den skjære halvveis, altså midt mellom de to punktene, så jeg kan ringe inn de to punktene. Dermed så har jeg differanse etterspørsels inntektsfunksjon, som da tilnærmet grenseinntektsfunksjon. Da har vi altså fått opp den ene kurva som har med å finne optimumsbetingelsen. Så legger jeg inn differanse enhetskostlinja, eller grensekostlinja, unnskyld, linja er feil, funksjon. Og det betyr at, la oss si at den går noe sånt. Dette sier vi nå differanse enhetskostnad, tilnærmet lik grensekostnad. Da har vi den funksjonen. Begge de to funksjonene som jeg nå ringer inn, de har kun en hensikt. Det som hjelpefunksjoner, og betingelsen her. Dette altså da, dette optimumsbetingelse, differanse enhets inntekt, lik differanse enhets kostnad. Det gjelder ved det punktet der. Og da kan jeg lese, jeg er nysgjerrig å finne ut, hva innebærer det? Jo, hvis jeg leser direkte ned her, så vil dette være vinningsoptimum ved 56 000, nå bruker jeg tallene fra i stad, selv om figuren ikke ligner, eller, ja, unnskyld, sånn. Så det betyr altså da, de to funksjonene der har kun som hensikt å gjøre meg i stand til å lese av volumet som gir høyest mulig fortjeneste. Da har jeg ikke bruk for de to funksjonene til noe mer. Men jeg ønsker å finne ut hva prisen per stykk ved 56 000, og hva kostnaden per stykk ved 56 000. Jeg kan gå videre oppover. Jeg går dit. Da jeg oppe på etterspørselskurva, eller om jeg vil priskurva. Ja, nå sier jeg kurva igjen. Funksjon. Og det betyr at jeg kan lese av her borte. Og da leser jeg av her pris, lik, var det ikke 17 kroner jeg sa? Sånn. Da vet vi også volumet er 56 000. Jeg vet at prisen er ca. 17 kroner per stykk. Men jeg trenger en opplysning til. Jeg trenger jo da, hva er kostnadene ved en produksjon og salg på 56 000? Og da trenger jeg en opplysning til, og derfor så legger vi inn da totale enhetskostnadsfunksjon. Så la oss si at den, skal vi se, jeg kan jo prøve å få det sånn noenlunde. La oss si at den ligger nå slik. Dette er nå TEK, totale enhetskostnadsfunksjon. Og det betyr, hva for noe? Jo, ved et volym, ved et produksjonsvolym på 56 000, det er der, så går jeg opp og leser av ved den skjæringen der. Og det betyr at dette er nå TEK på 12 kroner per stykk. Så de to funksjonene her, differanseenhetskostnad og differanseenhetsinntekt, de er kun til hensikt å hjelpe oss å lese av vinningsoptimumsvolumet. Men det er to andre funksjoner jeg trenger for å finne resultatet, nemlig jeg trenger denne etterspørselskurva, og jeg trenger denne total enhetskostkurve eller funksjon. Da kan du gjøre dette. Fremgangsmåten for fri konkurranse er nøyaktig den samme. Vi legger inn de samme dataene, men der har vi ingen fallende etterspørselskurve. Der har vi en vannrett etterspørselskurve. Så egentlig så er den andre figuren litt enklere. Er dette greit? Da har vi altså sett på kostnadsoptimum. Jo, forresten, jeg kan jo spørre dere, kan vi lese av kostnadsoptimum på den funksjonen her? Nei, unnskyld, på det diagrammet her. Er det mulig? Vi vet altså at vinningsoptimum, det er ved 56 000 stykker. Kan vi lese av, på det diagrammet som ligger foran oss nå, kan vi lese av kostnadsoptimum? Hva var betingelsen for kostnadsoptimum? Jeg kan sette på her resultatoptimumsbetingelsen. Det er der. Og så spør jeg da, hva er kostnadsoptimumsbetingelse? Hva der? Hva var kostnadsoptimumsbetingelsen? Jo, det var der hvor vi kan holde oss til differanseenhetskostnad. Hva skulle den være lik? Jo, den skal være lik totale enhetskostnader. Og det betyr at det er det punktet her. Nå hadde jeg litt flaks i og med at jeg tegnet så langstrakt, men skal vi se, jeg har vel ikke noen flere farger her. Nei. Vi kan sette her nå, dette er kostnadsoptimum. Nå ser dere med, for det første, vinningsoptimum og kostnadsoptimum er ved to forskjellige volymer, som jeg sa i stad. Det er det ene. Og det andre, vet dere hva studentene gjør som da på eksamen får en sånn oppgave som usikre på hvor de skal streke? Legg merke til hvor jeg peker nå. Og noen de bruker til med ekstra tjukk tusj. Jo, ser vi nå at hvis vi går bort og leser av på de to, så blir det omtrent liggende på samme stedet. Det noen gjør da, det at, jeg skal ikke tegne inn, det at de tar tusjen og så starter de her, og så tegner de gjennom det punktet der, og så skriver de bare et tall. Og derfor så ber jeg folk da, du skal ringe inn og være nøye med å angi hvor vinningsoptimum. Jeg mener om at det vinningsoptimum, for det den betingelsen der. Dette kostnadsoptimum, betingelsen der. Dette vinningsoptimum, det betingelsen der. Så ring inn de to klart ut fra de to forskjellige betingelsene. Og husk altså da, det helt vanlig, jeg tror ikke det finnes unntak fra den regelen, og det at kostnadsoptimum og vinningsoptimum ved to forskjellige volymer. Skal vi da forlate denne biten? Da tar vi bort det. Det var den vi hadde oppvist da. Da skal vi gå et takk videre i pauseren, og så oppdaget jeg enda 3-4 trykkfeil, så det tjukt av det i dette kapitlet her som du gjorde meg oppmerksom på. Vi hopper frem til side 229. Vi har noe som heter prisdifferensiering. Prisdifferensiering. Kan vi se, den har vi tatt, og den har vi tatt. Det var den, og den, og den, og den. Jeg vil at dere skal legge merke til det som står, eller unnskyld, la meg spørre dere først. Har dere noen eksempler på prisdifferensiering som dere kjenner til? Altså prisdifferensiering. Det differensieres altså på pris. Har dere noen eksempler hvor dere selv har opplevd det og på en eller annen måte? Vær så god. Studentrabatt. Studentrabatt, ja. Tidsintervaller med spesielle tilbud. Litt høyere. Geografisk. Ja. Det står en liten, kort sammendrag. Dette kan dere lese selv, det ikke noe spesielt vanskelig, men bare at dere tenker litt gjennom det. Altså, du har jo nevnt nå, prisdifferensier ut fra 4 forhold, geografi eksempelvis. Det kan være forskjell. Er dere klar over at veldig mange av produktene som lages i utlandet og som selges i det norske markedet, så prisen i det norske markedet, når alt tas hensyn til, høyere enn prisen for eksempel i det svenske markedet. Det har vært flere produkter, for eksempel innenfor sjokolade. After 8-sjokoladen koster mer i Norge enn i Sverige, for eksempel. Det ikke noen spesiell grunn til det. Den produserer jo ikke noen av stedene. Men det kan være geografi, for eksempel. Etter kjøpere vi enige med at dere studenter, og dere har rabatter, som du sier. Kan det være andre kjøpere som vi skiller fra hverandre? Litt høyere. Pensionister, ja. Ja, pensionister, når de kommer opp i eller over en viss alder, så får de rabatter. Og så ser vi også, er det ikke Specsaver som driver og snakker om at du får rabatt på brillene dine tilsvarende alderen din? Er det ikke de som har en sånn reklame? Så jeg tenkte jeg skulle ta med en slekting som 100 år og virkelig sjekke om, er det mulig? Da burde den jo få 100% avslag. Nok om det. Kjøpere, tid, det nevnte du, at det kan være tid. Har dere sett eksempler på det? Jo, bomavgifter. så kan det være sånn at det dyrere for eksempel å kjøre inn ut fra sentrum klokka 12 om dagen enn det klokka 8 om kvelden, for eksempel. Så etter bruk, det kan være forskjell på hvem som anvender og hvem som benytter. Det som vesentlig, dersom dette skal kunne la seg gjøre, for dere kjenner til flere sånne, de fleste av dere har vært borte i de sakene jeg nevnte nå, men da ser dere, dersom dette skal være mulig, så må de betingelsene her være på plass. Og det det som vanskelig. For eksempel, vi må kunne holde markedene avskilt. Når vi sier pensjonister og vi sier studenter, godtar folk rundt oss det? Godtar markedene at pensjonistene får rabatt og studenter får rabatt? Ja, man godtar det. Det liksom noe som har vært å holde meg til norske forhold. Det noe vi har akseptert, fordi at jo, det vanlig det. Vi prøver å være de snille mot studentene. De har dårlig råd per definisjon, og det synd i dem. Og gamle folk, akkurat det samme. Selv om vi vet at veldig mange gamle folk har lommeboka full av penger, men tross alt de gamle. Så det betyr altså da, vi må holde adskilt, og derfor så går dere med bevis på dere, studentbevis. Så kan jeg jo godt legge til da, for mitt private synskyld, og det at de rabatten dere får, for eksempel i Gjøvik her, er jo alt for små. Dere jo så snille at det nesten til å grine av. Dere burde jo få mye mer rabatt enn dere har opparbeid. Men det får studenter og deres foreninger ta seg av. Pristilastighet er forskjellig, også et vesentlig punkt. Da skal jeg ikke si noe mer om den biten der. Og da ligger jeg 25 minutter foran pensum. Så da... Nå skal vi se, det var 8. Kort sammendrag av kapittel 8. Vi har altså vært innom definisjon på grenseinntekt. Det en parallell definisjon til grensekostnad. Grenseinntekt, det altså da endringen i inntekt når volumet endres med en stykk. Og i stedet for å snakke om grenseinntekt sånn og mange ganger, sånn, så kunne det vært fristende å rett og slett kalle det rett og slett prisen. For det jo det vi snakker om. Prisen på siste kjøpt, siste tilbudte eller solgte vare eller tjeneste. Så det blir jo sammenfallende. Optimumsbetingelsen, når det, ved hvilket volym tjener vi mest mulig penger? Jo, det der hvor grenseinntekt og grensekostnad faller sammen. Der hvor de like store. Og merk dere da, den betingelsen gjelder om det monopol eller om det fri konkurranse. Den gjelder uansett, for utledningen vår tok utgangspunkt i funksjonen R lik I minus K, og så deriverte vi den. Og i toppunktet, makspunktet, så den deriverte lik null. Der det ingen stigning. Måleproblemene her som for grensekostnad gjør at vi da i stedet for ta en og en stykk, så tar vi intervaller. Og det kort og godt et måleteknisk problem, ikke noe annet. Det ikke noe teoretisk grunnlag for det. Vi har vært inne på to figurer, de siste vi innom, og vi har ingen andre markedsformer som vi har gode beskrivelser på, så bokas pensum den nøyer seg med disse to bitene. Forstå de to figurene, forstå at fremgangsmåten den samme, men de blir ulike, og hvis det samme bedriften som opererer, merkte dere det, hvis den samme bedriften opererer i et monopolmarked, eller om den kunne da ha operert i et annet, fri konkurranse, så vil altså fortjenesten gå ned når du går fra monopol til fri konkurranse. Ikke overraskende. Du skal jo tross alt konkurrere med noen. Du ikke alene lenger. Prisdifferensiering. Der det bestemte forutsetninger som må gjelde, og prisdifferensiering veldig vanlig brukt. Og det også da kan både være et distriktspolitisk instrument, og det kan være et instrument for å ordne køer, for eksempel for det offentlige. Det var kapittel 8. Da går vi til kapittel 9. Da skal vi se, jeg må bare finne en figur her. Røkke har dere hørt om. Jeg har ikke hørt om han heller. Jo, jeg regner med det, selvfølgelig. Men Kjell Inge Røkke, han fikk et nytt konferansebord. Det ikke ofte at man har fått sjansen til å få dette, skal vi si, konfirmert fra kyndig hold. Men når jeg brukte dette eksempelet her, dere ser at det mange, mange år siden, 2001, så viste jeg dette til studentene. Og så var det en I salen som begynte å flire litt, for jeg sa at jeg aner ikke hva det koster, så jeg har ikke peiling, men det koster sikkert noe. Og da var det en I salen som hadde vært med å produsere dette bordet. Han hadde jobbet I den bedriften som hadde laget bordet på bestilling. Det liksom ikke noe du finner på bohus eller noe sånn vanlig. Så spørsmålet, dette var altså I 2001, det altså 15-16 år siden, det noen som kan tenke seg å tippe pris? Vi skal nå inn på kalkyler. De som hadde, det jeg kommer til å si nå, det aner jeg ikke. Men jeg vil tro at den bedriften som leverte anbud på dette, det var vanskelig å lage et anbud, var det ikke det? Vi hadde aldri laget noe sånt før. Vi hadde aldri laget et bord på den dimensjonen. Og vi ønsker å tilby det. Og det kan godt hende at det var konkurranse her, flere tilbydere eller anbudsgivere. Og Røkke valgte da helt sikkert det som var billigst I forhold til den kvaliteten han forventet. Så du skal da lage et anbud. Det betyr du skal lage en kalkyle som du som produsent og selger leverandør kan stole på. Og når du leverer det fra deg, husk, I det blikk du leverer det fra et anbud, så det opp til den andre å si ja eller nei takk. Du bundet totalt I det blikk du sender fra deg et anbud. Du kan ikke begynne å angre deg etterpå. Det går ikke. Altså, du kan jo gjøre det, men da mister du enhver tillit til markedet, så da trenger du ikke å prøve deg noe mer. Noen som har forslag på pris eller kostnad? Nei, pris blir riktigere, forresten å si. Hva ble det solgt for? Det ble solgt I 2002, ifølge den som fortalte meg dette. Ingen som tør å tippe, altså 8,5 meter langt bord, Vi koster et sånt bord som det der. 700 kroner, 1500 kroner. Det kostet 400 000 den gangen. Så kan dere jo gange opp med prisstigningen, så kan dere se omtrent hva det da muligens ville havne på I dag. Nok om det. Vi skal ikke gå til sånne ytterligheter for å bruke den betegnelsen. Men da vet dere at jeg ligger litt foran timeplan, og ikke bare det. Jeg har en time på mandag som faktisk opprinnelig avsatte kapittel 8, så nå ligger jeg bra foran, og det kommer godt med senere. Vi skal se på side 235. Og vi tar igjen utgangspunkt I at resultat funksjon av inntekt og kostnader, og vi har sagt at dette må være større enn null på lang sikt for overlevelse. For overlevelse. Og ja, overlevelse I forhold til hva? For det første så må vi ha en god kostnadsoversikt. Nå har jo vi sett på et par kapitler bak oss. Vi har vært innom kostnadsarter, og vi har vært innom kostnadsformer. Og noe av det som da viktig her, det hvordan strukturen for faste kostnader og variable kostnader. Vi skal inn på prissetting. Det kommer som et eget kapittel litt lenger ute, I kapittel 13. Men I forbindelse med prissetting, så trenger vi også gode kalkyler. Generelt, skal vi se, den var kanskje litt stor. Generelt, ja, jeg kan lese opp igjen, altså kostnadsoversikt, skråstrekk, strukturen for faste kostnader og variable kostnader. Vi skal for eksempel vite da om de faste kostnadene konstante, de trinnvise, de reversible, det ord som dere husker. De variable kostnadene, de proporsjonale, de over- eller underproporsjonale, for eksempel. Ellers så skjønte jeg på studiasene at et av de punktene som dere har problemer med i obligen, det var progressive, og som ligger i progressive kostnader. Ok. Generelt så ønsker vi følgende. Vi vet altså da at resultat, det en funktion av. I stedet for at det står i nå, så setter vi da pris minus variable enhetskostnader. Gange volym minus faste kostnader. Det denne som skal være større enn null. Det viktig. Og da ser vi her at i forbindelse med kalkulasjon så inngår prisen veldig tydelig. Den har avgjørende betydning. Så jeg setter bare nota bene. Tenk over at den inne i selve uttrykket. Vi fortsatt på 235. Spørsmålet vi kan stille oss, det hvorfor kalkulasjon? Hvorfor skal vi drive med det? Skal vi se. Kalkulasjon. Vi kan sette noen svar. Hvorfor skal vi drive med kalkulasjon? Et viktig punkt, det er grunnlag for kostnadsbasert prissetting. Jeg sier grunnlag for kostnadsbasert prissetting. Vi skal komme tilbake til det senere. Men til syvende og sist så det like viktig at vi tar hensyn til markedet og hva konkurrentene tar. Men det vi skal vite, det hva kostnadene? Vi skal altså kjenne disse. Derfor så setter jeg noe her. Må kjennes. Vi må kjenne kostnadene. Vi må vite kostnadene før vi setter i gang en ordre, for eksempel, som vi har tatt på oss. Så må vi vite hva dette anslagsvis kommer til å koste. Kostnadsbildet. For både betalbare og ikke betalbare kostnader. Altså kostnadsbildet, vi kan godt si et komplett kostnadsbilde for både betalbare og ikke betalbare kostnader. Husker du et eksempel på en betalbar kostnad? Ingen som husker det? Vel, jeg regner med at det beskjedene. Betalbare kostnader, det lønn, råvarer, husleie, strøm. Ikke betalbar kostnad, det stort sett avskrivninger, og så det renter på egenkapital, altså kalkulatoriske størrelser. Men vi skal kjenne kostnadsbildet. Vi skal være i stand til å foreta en lønnsomhetsvurdering. Eller lønnsomhetsvurderinger. Og det betyr lønnsomhetsvurderinger. Noen ganger så gjør vi det før vi lager anbudet. Vi har altså før og etter kalkyler. Før og etter kalkyler. Og boka her legger vekt på denne. sentralt i pensum. Nå kan jeg jo legge til da, det vil ikke være store forskjell når man hadde erstattet det med ordet før, forkalkyl eller førkalkyl, men man har nå valgt å legge seg på den linja der. Problem er følgende. Vi har noen utfordringer eller problemer i, kanskje det bedre å bruke ordet utfordring forresten. Utfordring. For de som skal lage kalkyler, så er det noen klare utfordringer, problemstillinger som vi må tenke gjennom nøye. Det ene er da fordeling av ulike kostnader, altså fordeling av ulike kostnader på ulike produkter. Fordeling av ulike kostnader på ulike produkter. Vi kan jo ta et sånt enkelt eksempel her. Er vi enige om at det rommet vi her har, så er det avskrivninger? Hvis dette hadde vært en privat bedrift, så må det tekniske utstyret, det må avskrives. Bord og stoler må avskrives. Gulvbelegg må avskrives. Lysarmatur må avskrives. Altså, det er en kostnad forbundet med driften. Men så er spørsmålet da, hvem skal bære disse kostnadene? Skal studentene som går på bygg, studenter som går på økledd, studenter som går på mediefag, skal de bære dette alle sammen? Skal de bære det likt? Eller skal vi for eksempel si som så, nei, økledstudenten er i flertall, de må betale 70%, de må fordeles og belaste 70%. Mens da de som går fra andre, ja, de belastes kanskje med 5%, et eller annet sånt. Men vi må prøve å finne en fordeling som vi mener er fornuftig. Foreløpig så sier vi ikke noe mer om det, annet enn at dette som har med fordeling av kostnader, det er et kjernepunkt her, rett og slett. Det er utfordrende, det er vanskelig. Og vi snakker i denne sammenheng om direkte og indirekte kostnader. Direkte og indirekte kostnader er i seg selv, eller betegnelsen på dette, eller kategorisering, er at dette er kostnadsarter. Dette er i seg selv, det er ikke viktig. Kostnadsarter. Dere har jo vært borte i kostnadsarter tidligere i kapittel 4. Så vi må altså da fordele, og jeg setter en pil den veien der. Fordelingen mellom direkte kostnader og indirekte kostnader er mange ganger vanskelig, og det kan være nesten rene tilfelligheter som avgjør. Og når tilfelligheten avgjør, så betyr det at vi også risikerer at vi kanskje da tjener mindre penger enn vi trodde, men det kan også være at vi faktisk tjener mer penger enn vi trodde. Og dette kan skylde så enkle ting at vi ikke greier å skille godt nok mellom direkte og indirekte kostnader. Skal vi se, da går vi til definisjon på side 230. Det er fortsatt samme side. 235. Definisjon på først direkte kostnader. Ikke noter det jeg sier nå, jeg bare sier fra at vi har både det som heter produkt direkte og produktindirekte kostnader. Men vi har også det som heter avdelingsdirekte og avdelingsindirekte kostnader. Det siste er ikke, det er utenfor pensum for dere, så når dere nå bruker betegnelsen direkte og indirekte kostnader, så vil det stilltiende alltid i dette pensum bety produktdirekte og produktindirekte kostnader. Det nå det ikke da så viktig for dere å være bevisst på det, men når det kommer til videregående emner, så må dere skille mellom de to tingene. De rette kostnader, det kostnader som lar seg henføre til produktene direkte. Altså, typisk eksempel på dette, og det faller sammen, igjen, så pensumet deres litt mindre enn at vi går ut over det, men vi sier følgende nå, altså kostnader som lar seg henføre til produktene direkte. Eksempel på dette materialkostnader og lønnskostnader, og da kan jeg sette lønn arbeidere. Og disse to størrelsene her, husker dere hvilken kostnadsform de ble kategorisert som? Jo, de ble kategorisert som variable kostnader. Så vi har altså kostnader som såkalt direkte. Vi kan si at det skyldes det eller det produktet. Så har vi indirekte kostnader. Indirekte kostnader. Det da kostnader som ikke kan henføres til produkter. Og så kommer det viktige, men, og det et men som fordeles basert på nøkler. Jeg setter ordet nøkler i gåsøyde. Vi har noe som heter fordelingsnøkler. Vi skal se på det ved neste korsvei. Altså, jeg leser opp igjen. Indirekte kostnader. Kostnader som ikke kan henføres til produkter, men som fordeles basert på nøkler. Når jeg sier her ikke kan henføres, så det en liten unøyaktighet fra min side. Alle kostnader kan henføres, det bare at det blir så forferdelig kostbart å fordele det riktig. Da må vi ha egne folk som går rundt faktisk og følger materialstrømmen. Og det ingen som ville finne på i en vettesituasjon å bruke 500 000 på kontrollører som går rundt og følger materialstrømmen for å spare 20 000 kroner. Det hører dere selv. Derfor så velger jeg å skrive det på den måten. Vi kan godt ha skrive her, som ikke ut fra praktiske hensyn kan henføres til produkter. Men vi beholder nå den korte definisjonen. De rette kostnader, de lar seg henføre, kanskje jeg setter strek der, men indirekte ikke kan henføres. Eksempler på dette som jeg prøvde å antyde i sted, vi kan se på det rommet her, avskrivninger. Fryktelig vanskelig å si hvordan dette skal fordeles på de forskjellige studentene. Hva med husleia i fellesadministrasjon? Hvordan skal den fordeles på de enkelte studier? Dere kan jo sikkert tenke dere at det blir vanskelig og masse tilfellig. Hva med oppvarming av korridorer? Og så videre og så videre. Det lett nok å finne kostnader som vanskelig å si. Dette forårsakes av den type produkt og den type produkt. Nå sier jeg altså da at de forskjellige studiene deres å likestille med produkter. Vi starter da neste gang på det punktet der. Jeg begynner ikke å skrive på det, for det blir ikke ferdig allikevel. Men da vet dere, da det ikke forelesning nå på torsdag, siden jeg er i Trondheim,